Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους δύο. Να είστε καλά.
Καλημέρα. Αργεντινή ή Γαλλία, κύριε Υπουργέ, να αρχίσουμε από αυτό.
Κοιτάξτε, άμα έχετε ζήσει 28 χρόνια στην Αγγλία, είναι πολύ δύσκολο να υποστηρίξεις τη Γαλλία. Οπότε,
και ειδικά που απέκλεισε την Αγγλία.
Ναι, ναι, και είχε παίξει και καλά η Αγγλία σε αυτό το μάτς. Ήταν
πολύ
ωραίο μάτς.
Πολύ ναι, ναι, καλά. Και εγώ με την Αγγλία ήμουνα σε εκείνο το μάτς.
Παρόλο όλο αυτό το θέμα του Κατάρ, αυτό είδαμε που είναι σοβαρό ζήτημα που έχει αναδειχθεί. Νομίζω ότι είχε πολύ ωραία μάτς.
Η διαφορά μας, κύριε Υπουργέ, είναι ότι εσείς τουλάχιστον σε ένα από τα δύο μάτς ήσασταν με τον νικητή. Εγώ σε όλα με το χαμένο ήμουνα.
Αυτή η προτίμηση, κύριε.
Το ΠΑΟΚ αυτό είναι ένα συστημένο συνέστημα. Οπότε συμμερίζουμε τον πόνο σας.
Αυτή η προτίμηση στην Αργεντινή, κύριε Υπουργέ, πάει λίγο πακέτο με την άρνησή σας να υποστηρίξετε τους Γάλλους γενικά. Εννοώ για τα εξοπλιστικά και να κάνω τη γέφυρα και με την χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, όπου έκανε εντύπωση, γιατί ο κ. Μητσοτάκης είχε μια σκληρή φράση. Σας είπε αποτελείται εθνική εξαίρεση που δεν ψηφίσατε τις αμερικές δαπάνες.
Ναι, ο ίδιος που λέει ότι μπορεί να πάμε στις εκλογές γιατί έχει δημιουργηθεί τοξικό κλίμα. Πρόσθεσε και μάλιστα ότι ψηφίσαμε μαζί με τη Χρυσή Αυγή για να πέσει η κυβέρνηση. Νομίζω αυτή είναι μια αμυντική στάση. Είναι μια αμυντική στάση να έχεις τέτοιο τοξικό λόγο στη Βουλή. Ιδιαίτερα όταν φάνηκε ότι σε πολύ σοβαρά ζητήματα, από τις παρακολουθήσεις μέχρι και τον προϋπολογισμό, τα επιχείρηματα ήταν, πώς να το πω βρετανικά, αφού υποστηρίξαμε την Αγγλία, χλωμά.
Ναι, αλλά τώρα σε μια εποχή τέτοιας όξυνσης των πραγμάτων με τη γειτονική Τουρκία, δεν θα ήταν προτιμότερο να σας δούμε όλους ενωμένους τουλάχιστον σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τις αμυντικές δαπάνες?
Κοιτάξτε, η δική μας θέση είναι πολύ σαφής, νομίζω, ότι δεν εμπιστευόμαστε την κυβέρνηση στο τρόπο που διαχειρίζεται τα εξοπλιστικά, ποια αποφασίζει, πώς αποφασίζει. Ο κύριος Τσίπρας το ρώτησε ότι πες μας άμα παρακολουθείτε τον κύριο Φλόρο, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Δεν πήρε μια απάντηση, όπως δεν πήρε μια απάντηση την προηγούμενη εβδομάδα για τον κύριο Χατζηδάκη. Αυτά είναι πολύ σοβαρά προβλήματα, πολύ σοβαρά θέματα που νομίζω ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις και δεν δίνει απαντήσεις. Δεν μπορεί να έχεις συνένεση για αυτά τα πράγματα όταν δεν υπάρχει διαφάνεια και στο συγκεκριμένο θέμα που με ρωτάτε, αλλά και στο γενικό θέμα για το τρόπο που η διακυβέρνηση της χώρας και στο οικονομικό πεδίο αλλά και στο πολιτικό.
Ναι, αλλά κύριε Υπουργέ, την Κυριακή είδαμε το Βήμα να λέει, ενώ τόσους μήνες γινόταν η φασαρία, αν παρακολουθείτε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, αν παρακολουθείτε ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Φλόρος, είδαμε το Βήμα να λέει ότι και επί δική σας διακυβέρνησης παρακολουθούνταν ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας. Και δεν άκουσα κάποια διάψευση. Άκουσα να ψελίζει το κόμμα σας ότι είναι ξαναζεσταμένο φαγητό.
Ναι, και γιατί
για ποιους είναι ξαναζεσταμένο?
Γιατί είναι άλλο να παρακολουθείται αυτό τελώς ο κύριος Χατζηνοκολάου, ο κύριος Τσακαλώτος.
Εγώ δεν είμαι Υπουργός Άμυνας ή Υπουργός Εξωτερικών. Εκεί υπάρχει θέμα μεγάλο.
Είναι άλλο να παρακολουθείται αυτό τελώς κάποιος. Αυτό ήθελα να πω, δεν με αφήσετε να τελειώσω νομίζω.
Συγγνώμη, συγγνώμη.
Και άλλο να παρακολουθείται κάποιος και απλώς μιλάει με τον κύριο Χατζηνοκολάου ή τον κύριο Τσακαλώτο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν έχει βγει ότι παρακολουθόταν ο κύριος Κοντζιάς αυτό τελώς. Υπήρχαν παρακολουθήσεις και
Όχι, το Βήμα γράφει ότι παρακολουθεί το αυτοτελώς ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας από την ΕΕ.
Νομίζω η απάντηση
αυτό γράφει
του
το Βήμα.
Νομίζω ότι κάνει λάθος το Βήμα και δεν παρακολουθόταν αυτοτελώς. Παρακολουθόταν ως καραμπόλα από κάποιον άλλον που υπήρχε παρακολούθηση.
Είστε βέβαιος γι' αυτό που λέτε? Γιατί η εφημερίδα λέει κάτι άλλο και λέει ότι προκύπτει από αξιόπιστο ρεπορτάζ. Θέλω να πω, είναι αξιόπιστο το ρεπορτάζ της μόνο όταν βγάζει πράγματα που πλήττουν την κυβέρνηση.
Όχι, για το
και όχι όταν βγάζει για εσάς.
Όχι, για τον κύριο Χατζηδάκη και για τους δημοσιογράφους, τον κύριο Τέλογλου και τον κύριο Κουκάκη, υπάρχουν στοιχεία. Υπήρχαν στοιχεία. Δεν είδα εγώ στο Βήμα αντίστοιχα στοιχεία όπως έχει βγει για τους τρεις που μόλις ανέφερα. Έτσι δεν είναι. Είναι μεγάλη διαφορά. Λέει ότι είναι αξιόπιστο ρεπορτάζ. Αλλά τα στοιχεία όπως παραθέσανε οι εφημερίδες για τις τρεις άλλες περιπτώσεις που συζητάμε είναι με στοιχεία συγκεκριμένα, έτσι δεν είναι?
Όταν λέτε στοιχεία εννοείτε τους διαλόγους που δημοσίευσαν?
Τους διαλόγους, ναι. τον κωδικό, τώρα δεν θυμάμαι τον αριθμό μου.
Ναι. κατάλαβα.
Μου ξεφεύγει, αλλά καταλάβετε τι λέω.
Πάντως κύριε Υπουργέ, με σε ένα tweet που διάβασα του κύριου Καμένου, σχεδόν το δέχτηκε, παραδέχτηκε ότι ήταν παρακολουθούμενος.
Παλαιότερα και ο κύριος Κοτζιάς κάτι
το
είχε
μα, το ίδιο ισχύει, αυτό που σας είπα και για τους δύο, ότι δεν έχουμε στοιχεία ενδείξεις ότι παρακολουθούν αυτό το ελός.
Ας περάσουμε τώρα σε ένα, πιο ευχάριστο θέμα τώρα για σας. Ας περάσουμε για ένα πιο ευχάριστο θέμα για εσάς που είναι τα οικονομικά. Είδαμε αυτή την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, αυτό το περιβόητο, αυτό το food pass. Αφορά 8,5 εκατομμύρια ανθρώπους, νοικοκυριά που έχουν μεγάλες δυσκολίες λόγω των τιμών και γενικά του κλίματος στην οικονομία και στην ενέργεια. Εσείς αυτό δεν το χαρακτηρίσατε ψίχουλα?
Θα το δούμε τη στάση μας όταν το δούμε και πώς θα λειτουργήσει. Φαντάζομαι θα είναι μια τροπολογία είτε στο νομοσχέδιο της Τρίτης για τη στέγαση που είναι πολύ σοβαρό θέμα, είτε στο νομοσχέδιο Σκούπα της Τετάρτης για τη στάση μας. Αλλά κοιτάξτε, εδώ πρέπει να πάμε στα βασικά του προϋπολογισμού. Είναι ένας προϋπολογισμός που αντιμετωπίζει τα βασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, για μένα το πιο σοβαρό είναι το αφήγημα της κυβέρνησης ότι έχουμε ανάπτυξη παραπάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι αυξάνονται εξαγωγές. Ακριβώς αυτά που λέγανε οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας πριν από την κρίση του 2009. Και πριν από το 2009 είχαμε ανάπτυξη πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάλι είχαμε αυξήσεις στις εξαγωγές, μόνο που οι εισαγωγές αυξανόταν περισσότερο. Δεν φτάνει δηλαδή αυτό το αφήγημα να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα. Και από ό,τι φάνηκε το 2009, το να έχεις ανάπτυξη πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν αυτή δεν είναι βιώσιμη και δεν είναι και δίκαια, δεν φτάνει. Δηλαδή εγώ θα έλεγα για το food pass ότι εδώ έχουμε ένα δομικό πρόβλημα στην Ελλάδα ανισοτήτων. Βγήκανε τα στοιχεία της Ελστάτ ανάμεσα το 2021, το 20 και το 21, δεν έχουμε στοιχεία ακόμα για το 2022, που λένε η περιβόητη αύξηση, που το λέει συνεχώς ο κύριος Σταϊκούρας, του διαθέσιμου εισοδήματος αφορά μόνο 7% των πολιτών. 23-24% περίπου έχουν μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και όλο το μεγάλο μπλοκ, 80%, λίγο πάνω από το 80%, έχει σταθερό διαθέσιμο εισόδημα. Και αυτό είναι στο πλαίσιο μιας τεράστιας ακρίβειας. Μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό το food pass. Δηλαδή ό,τι κάνει η κυβέρνηση σε αυτά θετικό είναι. Δεν, το ξέρετε, εγώ σε αυτά τα πράγματα δεν θέλω να είμαι μίζερος. Αλλά εδώ όταν μιλάς για τον προϋπολογισμό της χώρας, πρώτο σχόλιο, αν ήθελες να το κάνεις αυτό, βάλτε στον προϋπολογισμό. Μην το κάνεις ότι είναι...
Ναι, υπήρξε το παράξενο να τελειώσει την ομιλία του Υπουργού Οικονομικού.
Δεν είναι σωστό
και
αυτό. Αλλά δεν είναι ούτε καν αυτό το, κύριε Δελατόλα, αυτό το σοβαρό ζήτημα. Το σοβαρό ζήτημα είναι αν με τέτοια μέτρα αντιμετωπίζεις το δομικό πρόβλημα των ανισοτήτων.
Αυτό που αυτό που λέει, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση, ότι για παράδειγμα η μείωση ΦΠΑ που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που προτείνετε εσείς, μπορεί να μην φτάσει ποτέ στην τσέπη του καταναλωτή, αλλά να πάει στις τσέπες όσων μεσολαβούν. Και από την άλλη μεριά ότι επίσης επειδή δεν είναι στοχευμένο το μέτρο, θα κερδίσει από αυτό και αυτός που δεν έχει ανάγκη την κρατική βοήθεια.
Πάντως, άμα δείτε τις ευρωπαϊκές εκθέσεις και του ILO το τελευταίο καιρό, λένε όλες ότι μια μείωση του ΦΠΑ, που μπορεί να είναι προσωρινή, έτσι, δηλαδή στα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ είναι άλλα, αυτά που προτείνουμε εμείς είναι άλλα μέτρα που έχουν μόνιμο χαρακτήρα και άλλα είναι όσο κρατάει αυτή η κρίση. Αυτές οι εκθέσεις λένε ότι αυτοί που κερδίζουν πιο πολύ από ένα οριζόντιο μέτρο σαν τη μείωση του ΦΠΑ σε αυτές τις συνθήκες, το επαναλαμβάνω αυτό, σε αυτές τις συνθήκες είναι αυτοί οι φτωχοί και όχι οι πλούσιοι που μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι γι' αυτό το λόγο που το κάνει. Λες και η κυβέρνηση έχει το όνομα ότι δεν κάνει τίποτα που χτυπάει τους πλουσίους. Άρα δεν συμφωνώ. Συμφωνώ, δηλαδή η δικιά μας η άποψη είναι ότι αυτό το μέτρο μπορεί να είναι επιτυχημένο, να έχει επιτυχία τουλάχιστον προσωρινά όσο περνάμε αυτή την κρίση της ακρίβειας, της αυξής των τιμών στην ενέργεια, στο πετρέλαιο και πάει λέγοντας.
Προλαβαίνουμε ένα ακόμη ερώτημα, Αντώνη, σύντομο και μετά θα πρέπει να πάμε σε μια διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων.
Ναι, να πούμε ότι... Μάλλον προτιμώ να πάμε στους τίτλους γιατί έχουμε και 2-3 πολιτικά να ρωτήσουμε.
Εντάξει. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά για 1-2 τελευταία ερωτήματα.
Ωραία.
Ευχαριστούμε
μεγάλη
πολύ.
Χαρά.
Ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε τώρα φίλες και φίλοι στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Αντώνη. Αντώνη, το κουμπάκι Αντώνη.
Το βάθησα, είμαι εδώ.
Μιλάμε για τεχνολογική επανάσταση.
Κύριε Υπουργέ, εδώ η οικονομική κρίση που βιώνουμε παράγει και περίεργα. Ο νεοφιλελεύθερος κύριος Γεωργιάδης τον είδαμε με καφάσια να κουβαλάει στην λαχανογρά. Δεν μπορώ και δεν σας κόβω να κάνετε το ίδιο. Ενώ βλέπουμε έχετε μια επιφύλαξη για την επιδηματική πολιτική εσείς, αν όχι προσωπικά ως κόμμα, ενώ είναι ίδιον της σοσιαλδημοκρατίας τα επιδόματα.
Κοιτάξτε, δεν είναι κακά τα επιδόματα. Και εμείς στη δικιά μας κυβέρνηση στηρίξαμε τα παιδιά και τις οικογένειες, στηρίξαμε με επιδόματα ενοικίου, αλλά χρειάζεται μια πολιτική που συνδυάζει επιδόματα αλλά και με δομικές αλλαγές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αύριο έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο στη Βουλή για τη στέγη, όπου η προσέγγιση της κυβέρνησης είναι να πάρει χρήματα από το παλιό οργανισμό εργατική κατοικίας και να τα δώσει σε δάνεια στις τράπεζες. Αυτό δεν είναι μια δομική αλλαγή. Η Ελλάδα χρειάζεται παρεμβάσεις και από την προσφορά και από τη ζήτηση για το θέμα της στέγασης, αλλά χρειάζεται να οικοδομήσουμε, να φτιάξουμε νέα σπίτια κοινωνικής κατοικίας. Άρα χρειάζονται δομικές αλλαγές. Δηλαδή χρειάζεται μια τράπεζα στέγασης, να έχουμε τα σπίτια που είναι άδεια, να βοηθήσουμε αυτά να μπορέσουν να μετατραπούν σε σπίτια που δίνονται στον κόσμο. Είναι τεράστια τα προβλήματα και γι' αυτό σας είπα και για το food pass που με ρωτήσατε και για αυτό που με ρωτάτε τώρα. Χρειάζεται η Ελλάδα δομικές αλλαγές με ένα κοινωνικό κράτος. Γι' αυτό λέμε εμείς δικαιοσύνη παντού, και στην οικονομία και στην κοινωνία και στην δημοκρατία.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Υπουργέ, για να κλείσουμε. Η κυβέρνηση υπερηφανεύεται για την ανάπτυξη, η οποία λέει ότι ήταν πολύ μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της υπόλοιπης Ευρώπης, και για το κύμα των επενδύσεων που έχουν έρθει στη χώρα το τελευταίο διάστημα. Αλήθεια ή ψέματα? Έχει δίκιο να υπερηφανεύεται ή άδικο?
Σας το είπα και στην αρχή, νομίζω, ότι ό,τι έχει ανάπτυξη σε 1-2 χρόνια παραπάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε το 2000 μας βοήθησε να μην πάμε στην κρίση, ούτε τώρα δεν θα μας βοηθήσει. Ιδιαίτερα όταν πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη ανάλυση τι επενδύσεις έρχονται. Γιατί αν αυτές οι επενδύσεις είναι λόγω τουρισμού μόνο ή λόγω αγορών ακινήτων, αυτό δεν είναι σίγουρο καθόλου ότι αλλάζει τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας. Και το βασικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κυβέρνηση την επόμενη περίοδο είναι ότι αυτή η ανάπτυξη αμέσως, μόλις άρχισε, δημιουργεί πρόβλημα στο ισοζύγιο πληρωμών. Δηλαδή αυξάνονται οι εξαγωγές, αλλά αυξάνονται οι εισαγωγές ακόμα περισσότερο. Και αυτό δεν είναι βιώσιμο. Άρα χρειάζεται ένας προγραμματισμός, μια σοβαρή εκμετάλλευση του Ταμείου Ανάκαμψης και για το σκέλος της ανάπτυξης, αλλά και το σκέλος της ανθεκτικότητας. Αυτό που έχουμε μάθει εμείς είναι ότι πια δεν ισχύει το αφήγημα ότι πρώτα κάνουμε επενδύσεις, υπάρχει ανάπτυξη και κάποια στιγμή στο μέλλον θα το καταλάβει και η υπόλοιπη κοινωνία. Αυτό το trickle down που φαντάζομαι το έχετε συζητήσει πολλές φορές και στο πρόγραμμά σας δεν δουλεύει πια. Δεν πάει ποτέ, δεν διοχετεύεται στην υπόλοιπη κοινωνία. Και αυτή είναι μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στις προοδευτικές δυνάμεις και μια προοδευτική κυβέρνηση που ελπίζουμε να έρθει σύντομα και αυτό που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Δεν σας έχουμε εσάς καλές παρακολουθήσεις όπως ευχήθηκα στους υπουργούς της κυβέρνησης. Σας εύχομαι μόνο χρόνια
πολλά. Εμείς θέλουμε να μας παρακολουθούν, αλλά στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Καλημέρα, Υπουργέ.
Να είστε καλά. Γεια σας, χρόνια πολλά.